гонару штук 50. Назвать Короткевичев дом на улице Карла Маркса у Менску забытым адресом не поворачивается язык. Будинок, у яким была опошняя кватера письменника, вядомы кожному сталому мінчуку. У першую чергу дякуючи мемориальной шильде, з якой позирая той Короткевич, яким ён мог быть вясною 1973-го. Ідучи у гості у 24-ю кватеру дому номер 36, я мел дивное почуття своей спозненности, бо теоретично мог споткаться с господаром кватеры и до 1984 года, коли он сышел назавжды. Сям'я письменника Вячеслава Адамчика жила с Короткевичами на одной лесвичной пляцовце, тому Володя Адамчик, и он же письменник Адам Глобус, был у Короткевича нередким гостем.
У яго было вялікае пачуццё гумару, што для беларускай літаратуры, разумееш, даволі не характэрна. І пры тым гумара такога тонкага, часам іранічна, шматхадовага, ён мог выбудоўваць камбінацыю, інтрыгаваць. І з ім, канешне, цікава было. Ён ведаў шмат жартаў, любіў жартаваць. Ён перачытваў, зачытваўся Гашыкам, Чапікам, збіраў, у яго было там гэтых швейкаў штук 50 розных. Спаў са швейкамі. У нього завсёды ложак быў прыбраны цацкамі, там швейкі. Ён збіраў ляльки чарцей, вельмі любіў розных самых чарцей, казкі пра іх пісаў і швейкаў збіраў. І яны завсёды на падушках, там у яго былі любімыя, мягкія чарці і швейкі.
Его нельга назваць дысідэнтам, але наколькі ён быў савецкі чалавек.
Антысаветчык, там ці дысідэнт, ці змагар за нейкія каштоўнасці, таксама нейкая ідэальная рэч, якую не маў прыроды. Яна выдуманая палітолагамі, як Гоголь пісаў, што гэта за пісьменнік, які не можа падмануць цэнзар. Ясна, што Караткевіч падманываў цэнзар. Ясна, што яго забаранялі. Раманы па 20 гадоў не выходзілі. І што ў асяродку пісьменнікаў, калі ў цябе нічого не забаранілі, ну які ты пісьменнік. Назваць дысідэнтам я б не называў. Мне, па-перша, слова не падабаецца дысідэнт, разумееш, як і савецкі чалавек. Это хутчэй паліталагічны тэрмін, чым рэальнае жыццё. Дзядзя Валодзя беларускі пісьменнік. Выдатны беларускі пісьменнік. Класік беларускай літаратуры. Прытым рэдкі беларускі пісьменнік, якога дзеці чытаюць задавальненне. Я, напрыклад, захапляўся раманам Караткевіча, вельмі яго цаню, раман «Нельга забыць». У першым варианте он назывался «Леониды не вернутся на землю». Вот, чему? Потому что это роман про кахание. Роман про реальное кахание. Короткевич поспробовал быть письменником наивысшего гатунку. Я на угол вельми люблю в литературе вот такие спробы. И мне, как творцы, больше цікавить, мусить, провалы литераторов, чем их досягнение. Досягнение завсёды невядома, як зроблена, натхнение. А вот калі человек не досягнул, мэта была большая, чем ён змог и можа зрабіць. И я говорил про это с Караткевичем и кажу, что с задавальненнем прочитал ваш этот роман, и он мне вельми подобается. На что ён сказал, что, видаешь, я рада, что ты оцениваешь мою творчесть, але я скептично до себе, як до творцы ставлюсь. И ты мусишь ставиться до себе завсюды скептично. И коли ты бачишь, что ты не можешь нечего зрабить, то занижай планку. Разумеешь, занижай. Не можешь написать выразное, реалистичное, классичное оповедание. Напиши фантастично. И силы будут весь час тебе покидать. Ты будешь жить, и сил будет все меньше, меньше, меньше. Разумеешь, меньше импету. И тогда, когда силы совсем скончатся, навод на детективы, интригу будовать, логику, мотивации придумлять, грунтовность это зникнет. Напиши фантастику. Пиши фантастику, пиши легкое, пиши шмат. До фантастики я к ней еще не дойду. Но дойду.
У кватэры пісьменніка цяпер жыве сям'я Алены і Васіля Сянкевічаў. Алена Сянкевіч – гераіня апавядання «Як руйнуюцца ідалы», пляменніца класіка, дачка ягонай сястры Наталлі. Спадары Алены і Васіль стараюцца не чапаць нічога, што засталося з тых караткевіцкіх часоў. У кабінеце пісьменніка няма холоднай нежывой музейнасці. Быццам чалавек выйшаў па-беламор гадзіну таму, але зараз вернецца. Кім быў насамрэч яе дзядзька, Алена Сянкевіч зразумела ўжо пасля смерці Караткевіча.
Перш за ўсё гэта быў дзядзька. Не пісьменнік, хутчэй, хаця, безумоўна, я, асабіста я. Мы жылі ў Челябінску, і калі мы сюды прыехалі, і не вывучалі ні беларускую мову, ні літаратуру, нічога. Але ж вот пачала чытаць я па-беларуску, дзякуючы дзядзьку. І ўжо потым неяк прыйшло такое адчуванне, што ён вялікі пісьменнік, чалавек, які зрабіў не толькі для літаратуры, але для ўсяго народу, як мала хто так зрабіў, як ён. Але ж тады, на жаль, не хапіла розуму занатаваць нешта. Казалася, што дзядзька будзе заўсёды.
Кабінет Уладзіміра Караткевіча – гэта вялікі пакой вокнамі на вуліцу Карла Маркса. Дзве сцяны ад падлогі да столі застаўленыя кніжнымі шафамі. Бібліятэка вельмі разнастайная – ад тагачасных літаратурных навінак да расейскай большой энцыклапедіі 1896 году выдання. І на кожнай паліцы перад кнігамі безліч усялякіх сувеніраў, драбносток, марскіх каменьчыкаў, нейкіх куфэркаў, фігурак і халера ведае чаго яшчэ. Швейкі і чэрці ў гэтым парадзе сапраўды займаюць заўважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Багдановіча. Васіль Сянкевіч кажа, што ўсе рэчы засталіся на сваіх месцах ад ліпеня 1984-га.
Тут засталося амаль все так, як...
Засталося все так, як було при Краткевич. Тут швейка. У його в різних уявах, він ось от тут висить швейк, там, ага. Його де тільки бачив ці фігурки, він завсюди ті сам купляв, ці йому дарував. Ось швейк, ось швейк.
А це дядуля, це його дядуля по мамі, дядуля Василь. І він вельми був розумний чоловік і едукований. Драчовський. Це господар того дому, який зараз там ще заховався.
Дед пісьменніка у Рагачоўскім доме, якога я калісьці быў, на здымку дакладна пасуе свайму дому. Такі ж грунтоўны і станісты, з сур'ёзным, ледзь не сярдзітым позіркам з-пад белых броваў, з вялізнаю белаю каляднаю барадою. Васіль Сянкевіч паказаў на дзверы ў залю.
Владимир Семенович про гэтыя дзверы сюды заходзіў, глядзеў тэлевізар, які зараз у горшы ў музеі. Ён у нас на лецішчы стаяў, я не магу выкінуць рэч Караткевіча. Я сябе не адчуваю гаспадаром гэтай кватэры, так кватэры Караткевіча, я ведаю. Ну не гаспадар мы тут, але ж так здарылася, што нам трэба яе захоўваць.
На самадзейным плякаце малады Караткевіч у паласатым шведры чухае патыліцу. Здымак адмыслова павялічаны. Побач верш. Чакаў я доўга, годзе, трымаў сябе рахмана, няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне рамана.
Гэты світер аддалі музей, у якім ён тут старафаваны.
Чакаў я доўга, годзе, трымаў сябе рахмана, няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне рамана.
Гэта пра каласы. Гэта сябры. Іх кампанія была...
У караткевічавых дамах і мясцінах вельмі моцна адчуваецца тое, што можна назваць ягоным полем. Тут, у кватэры над кнігарняй веды, яно проста зашкальвае. І спакойна жыць, есці, прымаць ванну, глядзець тэлевізар, класціся спаць. У такім энергетычным атачэнні могуць толькі блізкія, сапраўды блізкія людзі. Гэта я да таго, як нам усім пашанцавала з гэтым незабытым адрасам, дзе жывуць родныя Караткевічу людзі, звычайныя менскія інжынеры Алена і Васіль, чые дзеці без прынукі ведаюць, хто яны і навошта ўсё. Аглядаючы залю, пазіраючы на тыя карціны, пейзажы Ціхановіча і Сергіевіча, на старыя драўляныя скульптуры анёлаў, прывезеныя гаспадаром з экспедыцыяў, я спрабую адгадаць, хто з персанажаў мог тут жыць. Мне здаецца, гэта пакоі пана Дубатоўка. Адчуваецца жарсць да старасветчыны і шырокі нораў. Пра шчодрасць гаспадара кватэры успамінае мастацтвазнаўца Ізабела Гатоўчыц.
Пра шчодрасць Валодзі можна легенды расказваць. Гэта ўжо было, калі не было на свеце Валі. Я іду з працы праз Александраўскі скверык, што перад Купалаўскім тэатрам. І бачу, сядзіць Валодзя перед фонтанчиком, нешта читаю. Мне показалось, что он некий задуменный, и что он занятый своими думками. И как не перешкаджать, я навык не окликнула Володю и пошла далей. Однако окликнул Володя. Ты что ж не здороваешься? Ну, я кажу, пробач, Володя. Думала, может, ты занятый своими думками, вернулась. Сядай, присела разом. И Володя раптом пытать. Можешь, у тебя грошов нема, а то у меня хоть срака ешь. Я подякала Володю, сказала, что нет, гроши не потребны. Но, заправды, гроши он не ценил. Не ставился до их так, абыякова. Коли были гроши, это значит, что был полный дом гостей. Вечером, коли Володя не працевал. Это радость допомоги близким сябрам. Это заусёды, что называется, широкий жест.
Калі глядзець на фотапартрэты усмешлівага Караткевіча, складаецца вобраз утульнага, бесканфліктнага, вясёлага таўстуна. Не трэба давярацца фота. Утульным і бесканфліктным Караткевіч ніколі не быў.
Для Володзі выпіўка, калі за столом былі людзі, была прычынай для размоў, для некіх апавяданняў цікавых. Аднак, калі, напрыклад, нехта з прысутных наступаў на любімую мазоль Володзі, закранаў некія яго любімыя тэмы, не ў тым сэнсе, у якім гэта хацелася б Володзі. Альбо неяк непаважліва ставіўся да некага з герояў гістарычных, якіх любіў Володзі. Гэта канчалася вельмі шумно. Шумно – это мягко, кажучи. И он мог погрожать, мог устать и сказать, как все шли с его дому. Причем тут же, одразу, сбирали свои шмотки и одыходили.
Калі б Ізабела Гатоўчыц, расказваючы, не называла імя героя, я, мабыць, усё роўна б здагадаўся, пра каго ідзе гаворка. Бо, здаецца, сярод беларускіх літаратараў не было настолькі несур'ёзнага і недарослага чалавека.
На адпачынак Володя любіў ездзіць на Чорнае мора. І, звычайна, у верасні з'яўляўся ў збор помнікаў, які знаходзіўся ў цэнтральным будынку Акадэміі навук, с катранами. Это такие акулы, не вельми великого померу, а все ж таки акулы, высушенные на солнце, с вялеными акулами, набравши много бутылек пива. И он вельми гонорово так уваходил у покой сбора помников, выкладал этих катранов на стол и казал, «Коли хоть одна собака отмовится их есть, будет иметь справу со мной». Но есть этих катранов было непросто, потому что акула все-таки драпежник и попахивает, пробачьте, псиной. Но однако, выслухавши такую продмову, все ели этих катранов, запивали пивом и вельми хвалили.
С дозволу господыни Алены, а можно посидеть? Я адсунуў цяжкае крэсла гаспадара і сеў за ягоны працоўны стол. Праседзіў некалькі секундаў. Мне стала вельмі не па сабе. Я амаль фізічна адчуў дыскамфорт. Я быў у скуры блазна, што ўскараскаўся на каралеўскі трон.